svona, en eins og ég segi, muna að allar mjólkuvörur sem þeir að drekka og mjólk út á grauta og sem sagt súpur og grautar og annars bónamatur, te, kaffi, aðri drikkir, að þeir teljast þarna með inn í vökvanum. Ok. Próteinríkur matur, það sem ég legg áherslu á og það sem mikil áherslu lögð á próteinneyslu þegar maður orðinn eldri. Að próteinríkur matur, það náttúrulega kjöt, fiskur, egg, baunir, hnetur, fræ, mjólkuvörur, eins og til dæmis ostar og þar meðal kotasæla, skyr, jógúrt. Já, hann á það til að færast eitthvað greið. Mikrofónin. Já, sérst, og mjólk og mjólkuvörur, ég á búin að segja það. Skipta bræði. Og talandi mjólkurvörur, að þá hérna bræði var skipt glæri fyrir mig. Á þessari mynd að þá sjáum við hámark og hleðslu og nýjan drikk sem heitir Næring Plus. Þetta eru allt próteinríkar vörur, mjólkuvörur. Og þeir sem eru til dæmis með laktós og óþóla þá er hægt að fá sérst, að hleðslu og hámark laktós og fríjar. Þess að við erum innihalda mikið af prótíni. Og þetta er þeir sem eru listalausir til dæmis að ná ekki borða mikið yfir daginn að þá er alltaf gott að geta gripið í svona. Þannig að þá er sérst, að verið að fá mikið prótín. Og ég hef þetta nefnaði kannski líka hérna, prótínríkur matur, ég sagði náttúrulega kjöt og fiskur Og inn í því er náttúrulega líka harðfiskur fyrir þá sem að elska harðfisk. Og það í góðum máli. Hérna, fletta aðeins tilbaka. Þarna á myndinni, þetta Næring Plus. Ég vil alveg sérstaklega koma að því þar sem þetta nýr drykkur en hann selst í flestum kjörbúðum. Held að sé bara með tveim bragðtegundum en fólk talar að sé alveg óbúslega góður. Þessi drykkur sérst ekki bara próteinríkur eins og hámark og hleðsla heldur inni heldur þessi drykkur líka miklu orku. Þannig að þeir sem eru listalausir og kom ekki mikið niður að þeir geta líka drukkið þennan drykk. Hinni drykkin eru meira prótein en þessi með fitu. Ég held að megin innihaldið í þessum drykki sérst rjómi og eitthvað. Rjómi og mikið prótein. Þannig að hann mjög góður leika. Mæli með honum fyrir þá sem að þurfa. Nú máttu skipta. Herri núna, þá komið svona eiginlega næsta kafla að það sem sagt blindir, sjónskertir og mataræði. Nú máttu skipta. Fyrsta sem ég ætlaði að nefna hvar blindir og sjónskertir og náttúrulega aðri líka en hvar við getum nálgast opinberar ráðleggingar mataræði og eins og ég sagði áðan bæklingin að hann byggður á norrænum ráðleggingum þannig að ráðleggingarnar eru gefnar út sagt, bæði sem bæklingur hérna á Íslandi ég með nokkra sem ég ætla að láta okkur fá ef þið vilji og svo hann gefin út sagt, hann gefin út af embætti landlæknis þannig að hann einnig að finna inn á heimasíðu embætti landlæknis og fyrir aðra sem hafa gaman af dönsku, sænsku, norsku eða finnsku að þá getið þið fundið hann inn á sagt, síðum þar sem svona svipu síða eins og embætti landlæknis ég setti ekki heimasíðunar inn Já, hvað bara ef einhver vill fá þær, þá geti ég sendt þær til hennar Lilju. En ég sérst gerði smá rannsókn árið 2016, eftir að bæklingur kom út, þannig 2015, þá sérst kvartaði ég yfir bæklingnum, þar sem að ég svo eina sjónskerta manneskjan í sérst fæinu, í skólanum í næringafræði og hérna, kvartaði undan hvernig uppsetningin á bæklingnum var, Það var hérna, bakgrunnurinn á honum var leiðilegur og bara fyrir sjónskerta að lesa hann bara mjög slæmt. Þannig ég kvartaði og þá var ég beðin að gera þess að verkefni og skoða heimasíður á Norðurlöndunum til að bera þeir saman hvort að hvernig aðgengi væri að þessum upplýsingum á hinum heimasíðanum. Svona eins og embætti landlæknis heimasíðum. Sem að gefa út þessar opinberu ráðleggingar og ykkur að segja það var sænska síðan, hún var mjög góð. Þar var hægt að láta tölvun að lesa bæklingin á ensku minni mig og sænsku. Og hérna, þá ég að tala án þess að vera að nota neina talgervla eða slíkt sem að kannski við erum með í okkar tölvum. Það ég tala bara inn á heimasíðunni. Annars var embætti landlæknis, það líka rosalega fín síða þið vilji fara ánga inn, það hægt að láta lesa eitthvað í manningið. Það var ekki hægt að láta lesa bæklingin eitt sérstaklega en annað efni var hægt að láta lesa, stækka, breyta línum og lít og allt svo les. Þannig hveti ykkur til að skoða allan embætti landlæknis. Það eru fullt af bæklingum þar inni og svona fróðleik. Bæði mataræði fyrir unga börn, börn, fullorðna, aldraða, fólk með sykursýki og bara ýmsa aðra hópa. Þannig þetta er svona embætti landlæknis svona helsta síðan sem ég mæli með. En hinar á Norðurlöndunum þið geti skoðar. Það var skeitt að þessari glæru, oh my gosh, svona, ég bara að færa hérna púltið og mikrofónin og allt sama með. Umræðarnar sem ég ætlaði að hafa að ég kom bara með svona tillögu að einhverju það bara svona hvernig gengur að vesla og mót skipta þetta bara svona spurningar sem að hafa svona bara, hvað maður að segja sem hefur brennt inn í minn haus bara sem ég hefur að pæla í það bara hvernig gengur að vesla hvernig gengur að elda Eru blindir og sjónskertir eru við föst í að borða alltaf að sama? Það vegna vana eða það vegna þess að við þekkjum ekki nýjar vörur? Við sjáum það illa, við viljum ekki vera að leita á nýjum vörum eða bara við erum ekki að lesa þær eða heyrum ekki þær kannski eins og aðrir. Við kannski sjáum eitthvað í sjónvarpinu en það nú ekki alltaf að auglýsa allar nýjar vörur þar. Hvernig gengur að finna þessu heilsuvörur gengur okkur vel eða illa að finna græna skráagatið getum við fundið þær vörur já, svo bara hvernig gengur að lesa umbúðnar á matvælum sjáu þetta getið að lesa með stækkunagleri já það ekki allir sem að sagði að Ég veit ekki hvernig það með þá sem að ég get eila bara að tala fyrir sjálfa mig, hvernig að elda og vesla. Þannig að þess vegna hugsa ég að þetta getur verið fínar umræður, hvernig gengur hjá hinum, hvernig gengur ykkur að elda. Eru þeir sem eru sjónskertir og blindir, eru þeir kannski að kaupa meira unnum matvælum? Eins og kannski og einhverja rétti, eitthvað svona til þess að auðvelda þeim, eins og 1944 réttinir, eru þeir frekar að kaupa þá? Út af fyrirhöfn. Þetta svona ýmsa spurningar sem ég hef verið að spá og spekulera í. Þannig að þið megið bara koma með komment og ræða þetta eða þið viljið, sko. Hvernig ykkur gengur? Hvort að, þú veist, eru þið með aðstóð þegar þið fara að vesla? Þið vesla fyrir ykkur? Eru þið vanaföst? Hafið verið að skipta brauð eða kaupið bara kannski bónusbrauðið að þið keftu einu sinni eða kaupið áfram? Eða Lilja, ættu að byrja? Ættu að koma með komment?
Sko, mér langar eiginlega að spyrja eins og með hækandi aldri, út að tala um að auka við prótein. Eigum við þá minka eitthvað annað í staðinn, þegar það svolítið, og hvenær eigum við að byrja? Eigum við að byrja í kringum 60-aldurinn að breyta og aðeins og aukata hægtaróla? Hversu mikið prótein eigum við þá að borða meira